Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, este duminică, sunt Cristian Gava. O călătorie astăzi captivantă în Africa ecuatorială. O călătorie în Africa văzută prin ochii unui cercetător, unui cercetător în domeniul medicinii veterinare, dar în același timp un mare autor al cărților de călătorie. Cine spunea că literatura de călătorie a dispărut? Nu, avem la ora actuală o carte splendidă semnată Andrei Daniel Mihalca, Purici, nomași și supă de șobolan, povești din Africa ecuatorială cu fotografiile autorului. O carte memorialistică, jurnal de călătorie, dar o călătorie profundă, impresii profunde despre continentul african. Alături de noi se află astăzi profesorul Andrei Daniel Mihalca. Bun găsit, domnule Mihalca, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră la RFI.
Cu mare plăcere, bine v-am găsit, oricând accept.
Călătoria dumneavoastră începe la Nairobi, dar în același timp, călătoria dumneavoastră în Africa sau visul călătoriei în Africa începe încă din copilărie, așa cum mărturisiți în prefața cărții.
Da.
De unde această fascinație pentru continentul african și cum a fost diferența dintre Africa visată, dintre Africa imaginată? Nu? Cu toții am avut în adolescență această pasiune pentru exotism oarecum, sau mulți dintre noi. Cum a fost diferența dintre Africa imaginată și Africa descoperită în realitate?
Prin prisma, în primul rând, a profesiei, pentru că cred că este legat și în majoritatea situațiilor ceea ce ne place să facem în viață, ne place să facem în mai multe domenii cât de conexe cu domeniul principal. În general, și eu sunt și profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj, ce am observat că majoritatea studenților noștri, până la urmă, dacă îi întrebi așa într-o discuție mai mult sau mai puțin oficială de ce au ales Facultatea de Medicină Veterinară, majoritatea răspund pentru că eu de mic îmi doream să lucrez cu animale. Cam așa e și cu Africa, exact pe același principiu, pentru că Africa, cel puțin din ce o vedeam noi pe vremea, când eram eu copil, ce vedeam despre Africa era doar ce citeam, eventual în câteva cărți care erau pe această temă, sau ce vedeam pe la televizor aproape exclusiv la celebra emisiune Teleenciclopedia, pe care cred că o și menționez în carte.
Chiar la început, da.
Și atunci
și mai era și propaganda regimului, nu? Ceaușescu lansase o serie de alianțe cu țări din lumea treia.
Da.
Și cu dictatori din Africa, din acea perioadă.
Da, care încă se resimt, adică nu, o să revin și la prima întrebare, dar nu odată în călătoriile mele prin diverse țări africane am avut ocazia să întâlnesc oameni de acolo, localnici, care de obicei erau chiar și în poziții bune, erau intelectuali, fie medici, fie profesori universitari, politicieni și alte categorii, directori prin diverse instituții sau structuri, care auzind că sunt român, pentru că nu călătoreau foarte mulți români în aceste zone, imediat începeau sau încercau să spună și uneori și de celelalte ori chiar reușeau să vorbească cu mine în românește și spuneau: eu am făcut facultatea în România. Deci am întâlnit foarte mulți astfel de foști studenți în România care veneau într-adevăr prin aceste acorduri. Deci, ca să revin la prima întrebare, de ce acest vis? Africa, din ce vedeam noi la vremea respectivă, era mai mult despre natură, despre animalele din Africa, le vedeam prin tot felul de atlase zoologice, din cărți de joc, jucării, acea celebră, cam toți cei care iubim animalele și avem vârsta așa aproximativ de vârsta mea, ne aducem aminte de acel joc Animale de pe Continente, în care era și Africa evident menționat acolo cu tot felul de specii. Încet, încet, plecând în animalele, plecând în exotismul, dar cu siguranță merg mână în mână și mi-am dorit și de obicei eu încerc să fac lucrurile pe care mi le doresc și am ajuns într-un context, mă rog, mai mult sau mai puțin norocos, pentru că contextul trebuie să ți-l și creezi și oportunitatea să o vezi și trenul care trece prin gară trebuie să-l iei și să știi să te urci, să nu-ți fie frică să te urci în el, chiar dacă nu știi exact unde merge sau pe ce rută sau cât va dura, trebuie să-l iei. Cam asta se întâmplă în orice faci în viață. Și cam așa a fost și cu Africa. Am avut această ocazie să mă duc pentru prima oară acolo în 2006. Într-adevăr, prima țară africană
a fost Kenya
pe care am vizitat
și vă propun să începem călătoria noastră la Nairobi.
Da, este un context foarte bun, pentru că săptămâni plec iar acolo, așa că...
Oh. Da. Dar este intrarea într-o metropolă africană,
da.
Povestit și istoria orașului Nairobi puțin, și anume modul în care s-a dezvoltat. Nu, Africa n-a avut o cultură urbană, ea a fost construit de către coloniștii britanici și după independență încă animalele stăteau pe stradă alături de, pe lângă clădiri guvernamentale.
Da, este un citat acolo din alte cărți, scrise prin anii 60, undeva pe acolo, cred că se întâmpla acea poveste cu rinocerul, că nu știu cât e adevărată. Este un citat pe care l-am preluat și într-o carte, s-ar putea să fie, nu contest, pentru că și acum se întâmplă astfel de lucruri. Într-adevăr, în Africa nu prea exista orașe până interiorul continentului nu a fost... nu știu, să spun colonizat, descoperit, în ghilimele,
invadat. Cum ai simți memoria colonizării?
Se simte foarte diferit. Este un subiect care nu prea... Eu nu l-am deschis personal cu nimeni, pentru că nu este un subiect care să neapărat să mă pasioneze. Din toată istoria Africii, și aici mă refer la Africa subecuatorială sau subsahariană, mai bine spus, nu este poate partea cea mai interesantă, cel puțin pentru mine, a istoriei.
Momentul colonial, da.
Momentul colonial, dar cu siguranță coloniile, țările care au fost colonizate, majoritatea, sunt foarte puține excepții aici, au fost, să spunem, dezvoltate, folosind cuvântul dezvoltate destul de atent aici, pentru că dezvoltarea asta vine, este un atribut pe care îl încercăm noi sau noi îl vedem într-un fel, cei care
propriul
trăim
lumii occidentale.
Exact, care trăim în așa numită societate vestică sau occidentală, în timp ce nu neapărat dezvoltarea în anumite contexte înseamnă ceva bun. Acum, un proces de dezvoltare început, care înseamnă infrastructură, înseamnă accesul la diferite servicii, cum ar fi servicii de sănătate, educație și așa mai departe, anumite utilități, cum ar fi apa curentă, canalizare, curent și așa mai departe, bineînțeles că vin cu avantaje, dar vin și cu dezavantaje. Ma, cu siguranță este târziu să oprim această dezvoltare și să spunem nu era mai bine. Poate că dacă se întâmplă acest lucru chiar când a început, era mai bine să se oprească.
Sau contrafactual, dacă n-ar fi fost colonizarea, cum s-ar fi dezvoltat, care ar fi fost parcursul acelor societăți, nu putem ști.
Da, eu bănuiesc că ar fi fost cam acela. La ora actuală, tehnologia și globalizarea informațională, mai ales refer aici la accesul aproape nelimitat, cam de oriunde din lume, la internet, la informații, tot aici ar fi adus.
Deci, scrieți la un moment dat că ați prins această, da, să-i spunem, dizolvarea Africii profunde, a Africii vechi și apariția sau intrarea Africii în lumea globală.
Deci,
pe parcursul acestor 14 ani.
Exact. Și dacă noi nu ar fi existat probabil această colonizare efectivă cu cetățeni din aceste țări și armate și coloniștii, n-ar fi fost duși fizic acolo, până la urmă s-ar fi colonizat informațional oricum și societatea ar fi ajuns probabil în alt ritm sau poate pic sub altă formă, nu este domeniul meu de expertiză, dar cu siguranță nu s-ar fi păstrat oricum această autenticitate, cum se întâmplă de fapt în foarte multe alte țări și zone ale lumii. Foarte puține zone pot să spui că au rămas într-adevăr ca la origini. Peste tot se simte presiunea globalizării, presiunea așa numitei modernizări și dorința acestor societăți pe care noi le vedem ca nedezvoltate să se dezvolte. Noi ne dorim probabil să le păstrăm așa, ne dorim să rămână, nu știu, Amazonul, să rămână cum a fost, pădurea ecuatorială din Borneo, Sumatra, Asia de Sud, să rămână așa cum este, pentru că ne place să știm că undeva în lume există zone sălbatice, dar pe de altă parte nu putem să acuzăm oamenii că ei își doresc să taie pădurea, să facă agricultură ca să o ducă mai bine, da, sau să aibă ceea ce văd că avem noi. Noi am creat niște standarde prin această globalizare. Noi dăm cumva, nu noi românii, noi societatea europeană, vestică, americană, da, vestică, da? Dăm cumva tonul în ideal și atunci evident că multă lume își dorește să ajungă aici sau cam așa.
Foarte interesant. Ce te șochează prima dată când ajungi ca cetățean occidental în Nairobi? Ce v-a șocat pe dumneavoastră? Care este principalul contact cu clash-ul cultural?
S-au schimbat multe
față chiar, de chiar acum și, 18
chiar
ani.
Chiar și când, față de când am fost, eu am revenit la Nairobi, inclusiv destul de recent, cu 2-3 ani am fost acolo și am fost mai șocat decât când am fost prima oară față de ce schimbări au avut loc. Dar, nu știu, pe mine nu m-a șocat neapărat. Eu am fost fascinat de tot ce am văzut. Eu personal nu am simțit ca un șoc cultural sau de nicio altă, nici măcar termic, dar n-am simțit un șoc când am ajuns acolo. Pur și simplu m-am simțit mult mai relaxat decât sunt în general în România sau în Europa. M-am simțit mult mai detașat de tot ce înseamnă probleme curente, stresul de zi de zi, pe care și acolo puteam să le, pentru că n-am mers în vacanță și existau lucruri de care trebuia să ne ocupăm. Dar nu, am văzut un pic altfel lucrurile, eram mult mai relaxat. Șocul cultural, nu, eu n-am avut niciun șoc cultural, trebuie să recunosc chestia asta. Eu am preferat să observ, să mă bucur de privilegiul de a fi în unele locuri care de atunci, din păcate, de acum 18 ani, nu mai există sau nu mai există sub forma sub care le-am văzut eu. Deci cred că am prins un moment destul de, așa, pe ultima sută de metri, anumite aspecte.
Ce s-a pierdut? Sau ce se pierde odată cu globalizarea?
Se pierd foarte multe lucruri odată cu globalizarea. Se pierde, în primul rând, autenticitatea locului, da, sau pe ceea ce este și normal. Asta și înseamnă, până la urmă, ca definiție, probabil, globalizarea, când totul se uniformizează, mai ales din punct de vedere cultural, social. Se pierde, bineînțeles, se pierd tradițiile anumitor societăți tribale, se pierde din natură, se pierde din senzația de sălbăticie, se pierde din izolare geografică sau culturală, se pierd foarte multe lucruri. Practic se omogenizează cam totul, apare conectivitatea aceasta dată de infrastructură. Vă dau un exemplu, la lacul Turkana, care pe vremea aceea era unul dintre cele mai sălbatice locuri din lume, în care puțin se încumetau să ajungă, pentru că e și greu să ajungi acolo, trebuia cel puțin 2-3 zile cu mașina. Când a fost acolo primele și chiar și printre ultimele dăți, când a fost în 2016, încă era zona destul de sălbatică, atunci începea o evaluare a zonei pentru a construi o centrală foarte mare, cred că este una dintre cele mai mari din Africa, o centrală eoliană pentru producere de energie electrică, iar la ora actuală evident că acea centrală s-a construit. Și pentru că pentru construcția ei a fost necesar transportul de materiale, de oameni, de muncitori, evident că guvernul kenian s-a îngrijit să facă, cu fonduri de la țările implicate, respectiv China și Grecia, care au fost particular în acest proiect, să construiască un drum, să îmbunătățească autostrada până la un moment dat, să construiască un drum pe unde nu exista drum și automat cu aceste deschideri s-a pierdut practic sălbăticia și farmecul
acelei zone, da.
Pentru noi acum, localnicii sunt cu siguranță mai fericiți pentru că au un loc de muncă, da? Au
e un proces de modernizare.
De modernizare, dar și nu putem să îi acuzăm că au distrus cultura, că eu nu pot să fac chestia asta.
Continuăm călătoria noastră ieșind din Nairobi, un oraș care seamănă cu orașele occidentale din multe puncte de vedere, dar în același timp și infracționalitate. Da. Descrieți chiar niște aspecte de tipul acesta. Cum a fost contactul cu Africa măcinată de război? Mă refer aici la Somaliland și la acele țări inexistente despre care vorbeți.
Țara inexistentă, da, este Somaliland. Somalilandul este într-adevăr o situație mai aparte, pentru că oficial Somalilandul, cel puțin conform Națiunilor Unite, conform inclusiv României și majoritatea țărilor în Europa, consideră Somalilandul doar o zonă a Somaliei. Deci eu și când am fost oficial acolo în delegație, pe hârtiile mele oficiale scria Somalia. Dar Somalilandul este o zonă independentă, autodeclarată ca independentă față de Somalia, cu o capitală la Hargeisa, Somalia are capitala la Mogadishu, da? Cu o armată proprie, cu o monedă proprie, cu un guvern propriu, cu un sistem politic, social, administrativ, tot ce vreți, demografic, independent, cu imn, cu steag, cu echipă, cu mai multe. Da? Și este mult mai stabilă din punct de vedere al situației politice decât Somalia. Deci în Somalia nu mai vezi nimic, nu mai vezi război, nu mai vezi explozii, poți să ieși pe stradă fără nicio problemă, lucru care nu se întâmplă în Somalia. Într-adevăr, Somalia este o țară sub război, dar Somalilandul este
Cum privesc acei oameni război în general, care a distrus decenii teritoriile astea?
Cu siguranță nu privesc aceste lucruri cu ochi bun pentru
S-au
ei.
S-au obișnuit, probabil.
Da, repet, sunt teme pe care eu nu le prea discut cu localnicii ei și ei văd lucrurile deja, din păcate, ca și noi. Adică și când a fost în altă țară care era chiar încă la finalul războiului civil și mă refer aici la Republica Centrafricană, unde chiar am prins ultima parte a conflictului, când vedeai efectiv soldați, tancuri pe străzi, armată, mai era câte un atentat, mai auzeai câte o explozie mai departe, și atunci, cel puțin în capitală, cât am fost în Bangui, pentru atunci într-adevăr era o senzație așa și un pic de șoc, că uite, totuși știi că ești într-o zonă de conflict. Dar, până la urmă, de câțiva ani încoace avem și noi războiul nostru aici
la
foarte...
La ușile noastre, la ușile civilizației europene.
Foarte exact. Aproape și vă spun
și inima Europei.
Cea mai mare explozie datorată unui război am văzut-o în urmă cu 2 ani din România, când eram cu studenții în școala de vară pe care o organizam anual în Delta Dunării, la Chilia Veche. Și când veneam acasă din Chilia Veche pe drumul care merge de-a lungul brațului Chilia, care e chiar la graniță cu Ucraina, la un moment dat, și am și auzit noaptea, era un port efectiv bombardat și în flăcări și am trecut la câteva, nu știu, sute de metri probabil de el, era chiar pe brațul Dunării. Deci mult mai aproape am văzut războiul aici și l-am simțit decât l-am stat acolo.
Cum a fost contactul cu triburile nomade? Sau cum este, continuând călătoria noastră înainte de triburile nomade, atunci când pleci cu trenul din Nairobi către, să-i spunem, Sălbăticie?
Cu mașina plecăm, pentru că nu, Nairobi nu are tren către Sălbăticie, linia ferată,
da,
trece, linia ferată merge către Mombasa și a fost de fapt și cauza pentru care s-a dezvoltat orașul, construcția acestei linii ferate. Și noi, da, în general mergeam cu mașina, aveam mașina proiectului care umblam. Încet, încet, practic te îndepărtezi de civilizație și lucru în Kenya chiar se întâmplă destul de brusc acest lucru. Pentru că depinde foarte mult densitatea populației umane și dezvoltarea așezărilor, depinde foarte mult de condițiile de mediu și odată cu deplasarea dintre Nairobi, care e în sudul Keniei, către nord, terenul devine mult mai arid și odată ce treci de muntele și înconjori muntele Kenya, Mount Kenya, și treci de ultimul oraș care este Isiolo și era și ultimul punct în care noi ne mai puteam cumpăra ceva sau... inclusiv combustibil, era când ieșai din Isiolo se devenea sălbatic și brusc, în câteva, probabil o oră sau două, deja începeai să vezi societățile tribale, care n-aș putea spune că cel puțin care erau localizate pe drum, au mai avut contact cu oameni albi destul de frecvent, pentru că sunt tot felul de călători în zona, nu neapărat turiști, da? Sunt reprezentanța ei Națiunilor Unite, a diferite organizații non-guvernamentale, misionari, chiar și câțiva turiști, de cercetători. Sunt mai multe categorii de albi, să spunem, sau europeni sau vestici care merg acolo. Dar, în general, relația lor este destul de distantă față de noi. Au învățat în anumite zone să se apropie pentru a cere, pentru că ei știu că noi avem, asta este impresia lor. Ei nu au conceptul că noi avem resurse limitate. Noi tot așa am văzut pe ei. Ei au impresia că față de ce au ei, că n-au nimic, nici nu le trebuie, nu le plâng de milă.
Da.
Ei au impresia că noi avem nelimitat și cer în permanență, dar chiar și oameni care ne-au împretenit pe durata multor ani cât am umblat și am avut proiectele din nordul Keniei, mai scria: când vii, poți să-mi aduci un iPhone, poți să-mi aduci un laptop, poți să-mi aduci un...
Evident, parcă astea ar fi...
Deci erau inclusiv, da, branduri și așa mai departe. Ca și cum, da, că dacă am eu, înseamnă că pot să mai cumpăr încă 5. Deci ei nu au conceptul că și la noi resursele au limită, mult peste limita lor, dar asta, cam asta este la început interacțiunea. După care, într-adevăr, poate deveni, ne-au primit în comunitatea lor pentru că i-am ajutat și am avut niște proiecte care aveau un scop social acolo și am ajutat. Și încet, încet am fost primiți oarecum în comunitățile lor și am fost acceptat să vedem și cum se desfășoară viața de zi cu zi. Da? Cum stau seara la foc în jurul casei pe care o au sau cum sacrific animalele, diferite ceremoniale pe care am avut ocazia să le vedem, pur și simplu momente de socializare în care cântă, dansează, lucruri care nu sunt în mod normal accesibile unui turist obișnuit. A durat câțiva ani până să ajungem să fim acceptați la acest nivel.
Cum a fost impactul tehnologiei în genere și al globalizării, pentru că a prins tocmai această perioadă de avans al comunicațiilor, al smartphone-urilor și al laptopurilor asupra acestui tip de stil de viață, asupra acestor tipare arhaice de viață?
Trebuie să recunoaștem că la ora actuală, indiferent cum, din ce perspectivă privim lucrurile, comunicația a devenit extrem de ieftină și accesibilă. Adică chiar și mai ales în astfel de zone în care ni se pare că tehnologia îi pătrunde mai greu, nu cred, eu cred că tehnologia a pătruns mult mai ușor și mult mai brutal, pentru că oamenii au nevoie de comunicare. Acolo, înainte să apară telefonia mobilă, înainte să apară internetul, comunicarea, mai ales în acele zone în care nu este telefon fix sau mai știu alte metode de comunicare, comunicarea însemna, dacă vrei să transmiți ceva unui verișor din satul următor, să mergi poate o zi sau două pe jos până acolo. În secunda în care a apărut telefonia mobilă și mai ales internetul, imediat zona respectivă a avut acces la aceste servicii, pentru că în fiecare localitate există și, nu știu, o misiune, o școală, un spital, unde există vestici care au nevoie de comunicare. Și fiind atât de ieftină, comparativ, de exemplu, cu telefonia prin satelit, sau imediat s-au instalat astfel de antene și, practic, acum aproape toată lumea are telefon mobil, smartphone, acces la internet. Deci, practic, și eu cu Șucri, care trăiește acolo în muntele Gatab, am acces, adică îmi scrie, dă like-uri zilnic pe Facebook sau... Deci are acces permanent la... Este și cu rețelele astea noi, satelitare, Starlink și altele, acces este mult, mult mai facil. Eu prima, ca să vă dau un exemplu, când am fost prima oară în Kenya, erau... La vremea aceea erau internet cafeuri în Nairobi. Deci aveam... Deci vorbim
cum
de
erau și în România.
18 ani, dar cum erau și în România. Adică ca să scriu un mesaj acasă, fie utilizam SMS-urile care uneori mergeau, uneori nu și erau și foarte scumpe, fie mergeam la un internet cafe, scriam un mail cu toată lumea în CC, ca să vă sunt bine, când mă ajung în Nairobi peste două săptămâni vă scriu iară. Da? Acum mă duc în Nairobi, aterizez, îmi cumpăr în aeroport un SIM, mi-l bag într-un router mobil și am internet permanent. Da? Deci s-au schimbat foarte multe lucruri privind mai ales tehnologia.
Foarte important, la un moment dat scrieți despre ravagile făcute de virus în Africa, de HIV.
De HIV, da.
Da. Cum ați simțit, cum ați văzut această problemă, una din marile probleme ale, mai ales ale Africii ecuatoriale?
Din nou, este un subiect foarte delicat să-l discuți cu localnicii. Sunt statistici, cu siguranță. Virusul HIV, știm foarte bine că este un virus care se poate transmite pe mai multe căi. Una dintre căi de transmitere și probabil și cea mai comună în Africa este calea sexuală, în care africanii, și trebuie să recunoaștem, poate nici în Europa situația nu este neapărat, sau în America mai roz, nu percep sau nu au perceput acest pericol al virusului, mai ales că este obișnuit cu bolile. Da? Acolo bolile sunt la tot pasul, de tot felul de boli. Încă un virus nou nu i-a speriat.
Deci bolile infecțioase sunt la tot pasul.
Bolile infecțioase, bineînțeles, sunt toate zonele tropicale, toate bolile infecțioase, bolile parastare, sunt mult mai comune decât la noi. Mă refer aici la bolile grave, da? Cum sunt, de exemplu, febra galbenă, febra dengue, chikungunya, malaria, de asemenea, tripanosome. Sunt foarte multe, nu o să vii în șir pe toate, dar sunt foarte multe boli tropicale care de obicei sunt mai grave decât bolile infecțioase pe care le știm noi de aici. Și atunci, în primul rând, acesta a fost un lucru, pentru că încă un virus nou, pe lângă cele nu știu câte deja existente, poate nu a speriat de mult lumea. Doi la mână, nu este un virus care să-ți producă o boală imediată. Adică perioada de latență poate să fie de ani de zile după infecție până se dezvoltă SIDA, efectiv, sau sindromul clinic. Și asta e ca și cu fumatul, da? Știi aproape sigur că este legată de o incidență mai crescută a cancerului, dar nu-l faci. Când ai fumat țigară, gata, peste a doua zi ai cancer, da? Sau mai fumezi 2 ani și... Nu, că durează, poate mulți ani. Deci toate aceste boli care au o distanță temporală mai mare
între trigger,
și cauză, în general omul nu le prea vede foarte... Da. Riscante, da? Și atunci te simți bine, da? Poți să fumezi o țigară, bei, ca și cei care beau alcool zilnic, de exemplu, se bucură și până fac eu ciroză mai durează, da? Și atunci...
Și la un moment dat vine de contul.
Plus, în cazul SIDA, este și problema bisericii aici, care a făcut și multe lucruri bune. Eu trebuie să spun foarte deschis, eu nu sunt un mare fan al bisericilor de niciun
protestante
fel.
Protestante din Africa sau catolic?
Da, absolut niciuna. Nici măcar Biserica Ortodoxă, nu pot să zic că sunt un susținător, ba dimpotrivă. Eu cred că biserica este o instituție care, în general, nu doar cea creștină, toate bisericile sunt instituții care se substituie comunicării spirituale între om și o entitate în care unii oameni cred. Și nu cred că asta este neapărat rolul bisericii. Într-adevăr, biserica a făcut și lucruri bune în Africa și nu numai, într-un fel, sau aparent bune, da? Le-a creat în comunitățile acestea, a creat o biserică, da? A convertit oamenii, apoi pentru că oamenii au văzut că biserica le oferă, nu știu, o școală pentru copii, le oferă poate un dispensar, le oferă suport familiilor nevoiașe și le, nu știu, au tras poate din munte o țeavă, o conductă de apă ca să aibă la spital și de acolo sau la misiune, pentru că un misionar nu poate trăi fără minim de confort, pentru că nu, s-a născut în Europa, a trăit, nu știu, 30 de ani în Elveția sau în Germania, să meargă în Africa să n-aibă apă sau curent. Deci și-au făcut-o, un panou solar și au până la urmă dau și satul în aceste...
Există conflicte interconfesionale, ați simțit, între Africa fiind foarte diverse, islam, catolicism, protestant.
Să revin să termin ideea cu misiune. Deci au făcut aceste lucruri care aparent sunt bune, da? Dar, de exemplu, în comunitățile nomade, aceste facilități pe care misiunile le-au oferit localnicilor, le-au schimbat modul tradițional de viață. Ei erau nomazi sau seminomazi, pentru că migrau odată cu animalele lor,
religia
pentru surse
lor
de
era
hrană.
Animismul, probabil. Religiile
sunt foarte diferite de la un trib la altul. În general sunt religii politeiste, nu sunt atât de complexe pe cât ne-ar plăcea nouă să credem. Sunt religii simple, nu sunt din nou specialiști pe această temă. Oricum nu prea respecte niciun... Se declară creștini sau musulmani sau și din creștinism în anumite confesiuni, oricum nu prea respecte, că aici am vrut să ajung. Și atunci au oprit acest nomadism, da? Pentru că dacă le-a adus apă și le-a făcut o adăpătoare sau o sursă de apă pentru animale, n-au mai fost nevoiți să migreze cu animalele. Și atunci au rămas și au creat aceste sate, care înainte nu existau neapărat sub o formă permanentă. Au apărut aceste sate care au distrus total, până la urmă, ecologia locului, da? Pentru că toate satele acestea s-au creat pe lângă surse de apă, oarecum, care erau folosite de animale sălbatice, care din cauza omului n-au mai venit acolo, da? Deci s-a schimbat foarte mult ecologia acestor locuri din cauza schimbării modului de viață. Și una dintre problemele pe care spunem că aparentă ajutor a fost acesta, o altă problemă sunt, bineînțeles, învățăturile pe care le oferă biserica, care pe lângă aceste lucruri care, vă spuneam, ni se par bune, au adus și niște reguli pe care africanii nu le-au avut. Acum, evident că contactele sexuale și în Africa sunt văzute destul de libertine, adică nu există această
puritanismul, să-i spunem, european,
că trebuie să virginitate la căsătorie, și ei se distrează și își văd de viață destul de bine, cel puțin înainte, mai ales că și bărbații sunt poligami și fetele își văd de viața lor sexuală înainte de căsătorie, uneori în unele societăți. Dar până să apară SIDA nu era o problemă. După ce a apărut SIDA și bărbații au început să călătorească pentru că au avut motive și căi și au ajuns la oraș unde incidența este mai mare, au dus și virusul HIV în toate comunitățile până la urmă, și biserica le-a, în loc să încurajeze, să folosească mijloace de contracepție, și aici mă refer mai ales de protecție, nu neapărat de contracepție, cum ar fi utilizarea, de exemplu, a prezervativelor, biserica le-a spus nu. Biserica, cel puțin anumite confesiuni, interzic utilizarea oricăror mijloace de contracepție. Și atunci, evident că, și sunt studii, adică nu vorbesc aici din, sunt studii sociologice făcute pe această temă și se pare că a fost o contribuție aici și a acestor interdicții. Nu neapărat că putem da o vină direct, pentru că, știți, bărbații poate și profita un pic, mi-a spus că nu-i voie, da? Și au folosit cumva ca o scuză pilda bisericii, poate, nu știu, din nou, da. Sunt diverse opinii și aici.
Foarte interesant, cum a simțit legătura dintre triburile africane nomade și animale?
Diferă foarte mult. Aici, când mă întrebați de africane, ne trebuie să înțelegem că Africa e un continent, e al doilea continent ca mărime din lume. Deci Africa, într-adevăr, noi așa o vedem europenii, unde ai fost în Africa, dacă mergi, nu poți să zici că ai mers în Europa, dar am fost în Franța, am fost în Italia, am fost în Germania, am fost în Spania. Când mă duc în Africa, nimeni nu mă întreabă în ce țară mă duc, da? Unde mergi? În Africa. Da, nu mă întreabă, mergi în Africa, dar nu mă întreabă unde, în ce țară. Țările sunt foarte diverse. Această relație între oameni, hai să mergem mai specific, între societățile cât de cât tribale și animale, variază extrem de mult în funcție de zona în care trăim. Sunt zone în care oamenii și triburile erau și încă sunt în anumite zone extrem de dependenți de fauna sălbatică și de flora sălbatică. În alte zone sunt mult mai dependenți de animalele domestice. Adică sunt două tipuri de societăți tribale. Cam merge așa cumva cu evoluția omului și cu antropologia. Sunt societăți care sunt vânători cu legători, cum erau pe vremuri, care nu cresc nici plante, nici animale domestice și se bazează pentru supraviețuire și pentru traiul de zi de zi exclusiv pe ce le oferă, sau aproape exclusiv pe ce le oferă natura, culeg fructe, culeg plante, rădăcini, vânează, da, la un nivel sustenabil, și sunt total de acord cu acest tip de vânătoare. Chiar și în multe locuri s-a interzis, pentru că sunt animale protejate, și atunci inclusiv societățile tribale care trăiau în aceste zone de mii sau zeci de mii de ani, da, li s-a interzis să vâneze în propriul lor și le-au distrus, practic, pentru că ei nu știu să facă altceva, nu știu să crească o găină, nu știu să crească o capră. Și sunt societățile care fie că așa s-au dezvoltat, fie au fost cumva forțate să treacă pe această parte. Au fost triburi între strămutate din zone protejate pentru a lăsa zona sălbatică. Parcuri naționale au fost golite efectiv de oameni. El a fost rămutat și s-a distrus.
Și a fost o tragedie unei civilizații asta.
Da, cu siguranță că a fost. Și tribul Maasai, care e cel mai celebru până la urmă, deși n-am lucrat în mod direct cu el, a trecut prin astfel de procese în anumite zone. În alte zone, cum este de exemplu zona Ngorongoro din Tanzania, acolo au sate în zona protejată. Deci vezi, practic, vite care pasc împreună cu gnu sau cu zebre, și stă ciobanul Maasai cu o haină roșie și cu un băț și se uită la și păzește animalele și se infiltrează acolo și animalele sălbatice. Probabil se simt cele mai protejate împotriva prădătorilor. Deci există zone unde sunt modele de coexistență.
Vorbiți la un moment dat și despre faptul străin occidentalilor, nu? Faptul că sângele de animal, de capră, se bea în anumite zone.
Sângele, da. Da, sângele este o resursă foarte importantă de energie. În zonele acestea cu productivitate foarte scăzută a ecosistemului, cum sunt zonele aride, de exemplu de deșert sau semideșert, orice resursă este valoroasă. Acolo nu cresc plante, proteina este greu de obținut, este practic singura sursă de proteină, sunt animalele și ele se sacrifică destul de rar. Adică animalele în aceste zone, mai ales la triburile nomade din nordul Keniei, animalele reprezintă averea familiei, așa toată societatea și toată funcționarea societății se bazează pe deținerea de animale. Animalele se folosesc în toate evenimentele sociale, cu animale se cumpără, sună urât, dar nu e urât, se cumpără o soție, da?
Da.
Da, deci practic un bărbat, după ce, tribul Samburu din South Turkana, după ce devine bărbat din băiat, care este un procedeu de trecere care se numește, care se face prin circumcizie, este devenirea ca bărbat, ei imediat devin așa numit războinici, moran, și pornesc un număr foarte mic de animale, una, două, trei animale pe care le primesc de la familia lor, pleacă de acasă și câțiva ani de zile migrează cu aceste animale, înmulțindu-le, făcându-și practic averea. Este un fel de sistem bancar local, da? Ei n-au bani. Și atunci când au un număr suficient de mare de animale și au dovedit că sunt în stare să le crească, își caută o primă soție, se statornicesc o vreme, fac un copil, doi, continuă apoi creșterea animalelor, deci totul se bazează pe animale și nu le prea sacrifică. De aceea, de exemplu, tribul Samburu și nu numai, când migrează și n-au apă și sunt în sălbăticie, fac o mică venisecție vacii, fără să omoare, dar numai cât să-și pună un păhărel, un șat de sânge, care este foarte hrănitor, este și lichid și foarte multe principii nutritive, îl beau și practic ei pot apoi să aibă energie pentru o vreme și vaca își face resursele. Când sacrifică un animal de asemenea, tot cultural, consumă în general, nu se aruncă nimic, nu-și permit să arunce nimic, nici măcar sânge, nici măcar organele interne, care și acelea se mănâncă, începând cu intestinele, și deci nu se aruncă nimic.
Foarte interesant. Cum îi privesc în general, cum ai simțit în general atitudinea față de albi?
Și asta diferă.
Diferă de la trib la trib, de la țară la țară?
Eu am perceput-o ca o diferență de la sistemul colonial sau țările care au avut un sistem colonial britanic și țările care au avut un sistem colonial francez. În țările care au avut un sistem colonial britanic m-am simțit mult mai bine primit decât în țările care au foste colonii franceze. M-am gândit că a fost impresia mea, pentru că eu nu vorbesc limba franceză, deși sunt la voi la radio, nivelul meu de franceză este destul de primar, să zic așa. Poate și comunicarea cu ei a fost un pic mai grea. Dar în general am stat o atitudine mult mai distantă, nu vreau să spun ostilă, dar mai distantă în țările care au fost foste colonii franceze decât în țările în care au fost foste colonii britanice. În alte țări, pentru că au fost colonii germane, au fost colonii italiene, au fost colonii portugheze, pe de altă, în Africa nu am avut contact cu aceste țări.
Cum ați simțit acolo această competiție geopolitică de 15 ani, nu 20, între marile superputeri pentru resursele Africii? Prezență chinezească, prezență americană?
Da, deci într-adevăr toată istoria colonială a Africii
e despre
resurse până la urmă, că începând cu slavagismul și bineînțeles că comerțul cu sclav, știm foarte bine ce perioadă neagră a istoriei a fost, care a fost făcut inclusiv de țări care nu au avut apoi niciun alt interes colonial, pentru că nu aveau competiție la vremea, nici nu se gândeau, de exemplu, țările și navigatorii arabi care veneau pe coasta de est a Keniei, în zona Mombasa, toată acea zonă, Zanzibar și Lamu, și toată acea zonă are o influență arabă și islamică extrem de puternică. Deci acolo discutăm de orașe, de citadele care sunt construite de sute sau poate și mai de mult, de mii de ani, nu știu să vă spun exact fiecare, dar au o istorie mult, foarte lungă, coasta. Și arabii făceau incursiuni în zona de Africa de Est pentru comerțul cu sclavi. Bineînțeles că toate marile descoperiri geografice, ca să mergem pe istorie, care așa numite descoperiri geografice, care s-au făcut, toate căutarea surselor Nilului, căutarea lacurilor, cartarea interiorului Africii, a fost făcută de foarte mulți exploratori, începând cu celebri Livingstone, Stanley și așa mai departe, da, Burton, Speke, Telechi, care a fost transilvanian și a descoperit lacul Turkana împreună cu Van Hoenen, care a fost austrian. Toate aceste expediții au fost finanțate în scop științific sau aparent, sau a fost o umbrelă și scop religios. Dar sub această umbrelă și a religiei și a științei se ascundeau interese economice extrem, extrem de mari asta a fost până la urmă pentru resurse. Evident că albii care s-au mutat acolo au investit pentru propriul lor confort și pentru a facilita, mai ales prin infrastructură, scoaterea acestor resurse. Dacă nu le poți scoate, nu erau avioane sau trebuia să le scoți pe calea ferată sau pe drumuri, și atunci au construit infrastructura, vrând încet încet s-au dezvoltat și acum, la ora actuală, după ce țările au devenit independente, acum este un colonialism mult mai perfid, mult mai complex, mult mai periculos, părerea mea, cel în care, pentru că aceste țări trebuie să recunoaștem o corupție foarte mare, principiile europene și vestice, în general, occidentale, nu încurajează sub nicio formă, nu zic că nu sunt și companii europene care nu, și sunt documentare care demonstrează foarte clar și investigații aceste lucruri, care nu corup oficialitățile acolo, dar guvernele, cum sunt de exemplu cel chinez, da, sau cel rusesc, ei își permit să folosească orice fel de unealtă, mai mult sau mai puțin legală, mai mult sau mai puțin etică, morală, prin care să obțină ce își doresc. Rușii fac trafic cu diamante, da? Unde am fost eu, Republica Centrafricană, era o companie privată care era deținută de niște ruși și în asociere cu niște izraelieni, care asta făceau, comerț cu diamante. Nu vreau să spun trafic, pentru că evident că nu știu aceste lucruri, dar sunt lucruri care, mă rog, se cam bănuiesc, nimeni nu o să ți le spună, care nu se pot face fără mită la ofice, la guverne respective. Toate investițiile care se fac în Africa la ora actuală, și acum a fost, de exemplu, în Zimbabwe, și localnici se plângeau foarte mult, uite-te aici, pe terenul ăsta, acum 2 ani era gol, acum au venit și au construit chinezii un cartier, efectiv un cartier întreg, de case, de duplexuri, de blocuri, și se plâng localnicii că le competiționează afacerile. Era, cu cine discutam, era un proprietar de mic hotel și spuneam, de când au deschis chinezii lângă mine și au făcut acolo numai Airbnb-uri de astea și booking-uri online și așa, tot afacerea lui aproape că a căzut. Și erau supărați, pentru că guvernul nu îi protejează deloc împotriva acestor investiții din China. Asta este drumul pe care merge, din păcate, Africa.
Apropo de vaccinarea animalelor,
da.
Cum au primit, cum ai simțit că primesc localnicii ideea aceasta de vaccinarea animalelor, nu într-un spațiu în care probabil există o reticență și față de vaccinul la oameni?
Nu este neapărat o...
Nu e o reticență, e o lipsă de acces.
Da, este o lipsă de acces, o lipsă de informare. La om, într-adevăr, și la animale, mai ales în zonele acestea care la vremea respectivă erau lipsite de infrastructură, nu era curent electric, nu erau drumuri, vaccinarea este foarte greu de făcut, pentru că vaccinul necesită un lanț termic, da, la frig, nu sunt vaccinul acesta nu se pot ține la căldură, trebuie să fie la frigider. Dacă faci campanii, frigiderul consumă mult curent, da? La vremea respectivă, panourile solare și alte modalități de a obține curent electric nu erau atât performante, deci era destul de greu să menținem săptămâni întregi vaccinul la rece, ca să nu se distrugă. La fel, și atunci erau ONG-uri care făceau astfel de proiecte, cum am fost și noi de altfel, și la om. Deci nu știau ce înseamnă un vaccin, dar în general nimeni nu s-a gândit la câini. Pentru că dacă se vaccinează ceva, sunt oamenii, sunt animalele de rentă, da? Vacile, dacă nu știu, vine o epidemie de antrax sau de altceva, se fac vaccinări ca să nu moară animalele de rentă, pentru că dacă moară animalele de rentă, vine foametea. Și la câini, în zona respectivă, nu erau proiecte, de aceea și profitat, să zicem, ghilimele de acest aspect, și erau foarte multe cazuri de rabie, adică de turbare, inclusiv la om. Nefiind în zonă servicii de profilaxie la om pentru rabie, un om mușcat de un câine, ca să își facă un vaccin, în primul trebuie să călătorească destul de mult, da? Poate o zi sau două, până la primul spital unde găsea vaccinul respectiv, și de-o trebuie să-l plătească. Pentru că și aceste spitale ale misiunilor nu sunt gratuite. Ele sunt spitale private, practic, nu aparțin guvernului, și taxează oamenii. De aici pornim, pentru că nici n-au cum să facă gratis, pentru că sunt costuri destul de mari de întreținere, și astfel oamenii știu să nu forțeze cumva sistemul, pentru că în momentul când oferi ceva gratuit, probabil tot satul i-ar fi acolo, pentru o durere de cap, pentru orice chestie banală, și ar supra-solicita. Deci înțeleg oarecum această politică. Și pe acest context am mers noi, și din cauza că mulți oameni nu își permiteau sau nu vedeau riscul, da? Că te muști cu un câine, nici în România poate că nu mergi neapărat să-ți faci vaccinul antirabic, pentru că șansele să aibă câinele rabie sunt mici, dar acolo sunt mari. Da? Și atunci mulți nu mergeau și mureau de rabie, care au moarte cruntă, inclusiv copii, fie că nu mergeau, că ignorau, fie n-aveau timp sau n-aveau unde, sau n-aveau bani, sau mai știu eu, diverse motive. Și atunci proiectul nostru pe asta a fost, le-am explicat în primul rând oamenilor, orice proiect vrei să faci, partea aceasta de informare, de awareness, de implicare socială a comunității este extrem de importantă.
Se transmit boli de la animale la oameni? Acolo?
Cu siguranță, peste tot, numai acolo. Majoritatea bolilor infecțioase și parazitare ale omului, majoritatea, sunt zoonoze, adică sunt boli care se transmit de la animale la om. Ca norocul, spun eu, că sunt medic veterinar și domeniul meu de activitate, până la urmă, este exact studiul acestor boli. Și noi din asta, eu din asta îmi câștig pâinea, să spun așa, aceste boli. Sunt multe boli, da.
Supa de șobolani?
Da, este pe coperta, da, cărții, pare așa la început, pare, da, o metaforă, dar nu este o metaforă, este chiar tot ce, fiecare titlu din coperta acestei din titlul acestei cărți pe care le vezi pe copertă, fiecare cuvânt de acolo este real. Puricii sunt real pentru că ne-am ocupat și ca parastolog am studiat puricii de acolo. Nomazii sunt reali pentru că sunt triburile nomade care au lucrat, și supa de șobolani este de asemenea reală. Sunt mai multe povești despre acest tip de mâncare, să spun, din Africa Centrală și Africa de Vest, unde spuneam că societățile tribale sunt încă multe vânători culegători și tradițional mănâncă ce le oferă pădurea, pentru că acolo se spune pădure tropicală și nu de savană sau semideșert. Și da, am mâncat și supă de șobolani, mai mult sau mai puțin forțați de împrejurări, să dau sau de foame.
Am înțeles, deci este foarte greu să găsești în anumite zone acces la mâncare occidentală sau care suntem noi obișnuiți.
Nu găsești nicăieri, decât în mari orașe, acces la mâncare occidentală. Depinde cât ești dispus să duci, pentru că poți să-ți cumperi din capitală conserve și paste și orez și să-ți gătești ce vrei tu. Nu poți să ai cu tine mâncare proaspătă, pentru că nu ai cum să o ții decât poate o zi, două, fără să altereze. Deci până la urmă, dacă îți asumi, poți să mănânci mâncarea locală. Și noi în general încercăm să facem acest lucru. Și într-adevăr acolo așa a fost context. Asta era mâncarea locală, da? Sunt una dintre cele mai consumate specii. Sunt vreo două sau trei specii de rozătoare, inclusiv șobolanul gambian, care este cam dublu ca și mărime decât cel pe care îl știm de aici, șobolanul de trestie de zahăr, și sunt mai multe specii de șobolani care sunt consumate, sau de rozătoare care sunt consumate acolo destul de frecvent.
Foarte interesant. Cum vedeți Africa următorului deceniu? Vă propun această călătorie în timp, în viitor.
Este foarte greu în primul rând nu pot să văd România în următorul deceniu. Contextul în care trăim acum este destul de volatil. încerc să fiu cât de optimist pot. Eu cred că Africa urmează inevitabil
cu parcursul acesta al modernizării tehnologice. Pentru că revoluția industrială a fost ratată. Sau n-a existat.
Pentru că ei beneficiază de toate cunoștințele și tehnologiile disponibile oriunde în lume. Deci poți să găsești și în Africa, sunt fabrici extrem de moderne, de exemplu, de produs, nu știu, conserve, de prelucrarea produselor agricole. Dar am văzut în Africa fabrici extrem de moderne de, nu știu, de sucuri naturale, de exemplu, din tot felul de fructe exotice, din ananas și nu știu dacă am voie să zic și branduri sau nu, dar sunt cele mai mari branduri din lume care produc sucuri naturale, care produc ciocolată sau alte produse, au acolo cele mai mari centre de operațiuni extrem de bine industrializate. Deci au acces la tot progresul tehnologic și industrial.
În încheiere, cum le-ați explica sau cum le-ați povesti cartea adolescenților care, așa cum dumneavoastră, în anii 80, în anii copilăriei, citeați literatură exotică și vă uitați la teleenciclopedie, așa și astăzi, când sunt evident mult mai multe mijloace de comunicare, mijloace de informare, sunt bloguri de călătorie, dar citind această lectură captivantă și foarte interesant ilustrată cu fotografii remarcabile pe care dumneavoastră le-ați făcut și reprezentative pentru stilul de viață african.
Cum le-aș recomanda această carte?
Cu ce să...
Deci eu sunt foarte mulțumit că această carte a apărut, în primul rând. Am muncit extrem de mult la ea și asta vreau să spun în primul rând. Sunt foarte fericit că ajung și la o editură, probabil cea mai prestigioasă, sau una dintre cele mai prestigioase edituri din România, unde cel puțin alți autori care publică aici, pe mine mă onorează prezența pe aceeași listă de autori a acestei edituri. Și este o carte care a fost scrisă în foarte mulți ani, foarte multe experiențe din cartea aceasta Purici Nomad și Supă de Șobolani sunt scrise chiar când s-au întâmplat sau imediat după. Da, pentru că am avut, la cel puțin la început, când eram mai entuziasmat un pic și aveam mai mult timp, țineam și un jurnal în aceste călătorii și din acele jurnale am reușit să, practic, să readuc la viață toate amintirile, inclusiv cu detalii. În alte situații n-am mai scris, dar mi-am auzit, probabil sunt foarte multe lucruri pe care le-am uitat că s-au întâmplat, care meritau să fie în carte, dar este o carte care, din câte mi s-a spus, acum eu nu vreau să o laud, pentru că normal că o laud, că e copilul meu, dar toată lumea care a citit-o până acum mi-a spus, măi, este o carte care se citește extrem de ușor, îți vine să pui jos greu din mână, este o carte ușoară, este o carte ușoară, nu este foarte complexă, nu are foarte multe figuri de stil și stiluri literare complexe, este o carte așa, păca și cum ai sta și ai asculta povestea de călătorie a cuiva. Începe, este extrem de pragmatică, extrem de personală pe anumite zone, cu întâmplări scrisă pe anumite pe locuri și cu un pic de umor sau un pic de autoironie. Am încercat să se includă aceste... N-am încercat, așa au ieșit și le-am păstrat sub forma asta.
Remarcabilă Africa prin ochii unui cercetător, Africa prin ochii unui medic veterinar și o remarcabilă literatură de călătorie.
Mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc mult! O carte care se citește pe nerăsuflate, o recomandăm tuturor ascultătorilor și privitorilor noștri. Andrei Daniel Mihalca, Purici, Nomazi și Supă de Șobolan, povești din Africa ecuatorială. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mihalca, sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.